Chiar pe când eram gata să intru în adunare, mi-a oferit un frate, mi-a dat o hârtie în care îmi scrie că ar fi bine să schimbăm numele acesta Jesus Market, să nu mai punem market, pentru că ce market, Doamnule? Acolo lume, te duci, cumperi, vinzi, e un profit la market, așa este. Pe când ar trebui să punem un alt nume. Iisus Filantropos, iubitorul de oameni, ceea ce este foarte adevărat. Dar o piață ca aceasta, în care este invitat și cine are și cine n-are, nu este aceasta piața unui filantropos, adică un iubitor de oameni, așa cum este numit Domnul nostru Iisus Hristos. Prietenul care mi-a dat hârtia îmi spune, zice, la piață te duci să cumperi, pe când Iisus oferă lucruri pe care le-a plătit cu însuși sângele său. E adevărat? Da, a zis foarte palid. E adevărat? Tot palid a fost. E adevărat? Ah, da, bine, ați venit acasă. Mă bucur foarte mult. E adevărat că ele au fost plătite cu sângele lui, adică, cum se numește astea, nu sponsorizat de la stat, cum se zice, subvenționat, mulțumesc de termen. Altfel, dacă nu ar fi subvenționate cu sângele Domnului Hristos, cum ar fi invitat și cei ce nu au bani alături de ceilalți? Am un prieten în comuna Toflea, unde voi predica cu ajutorul Domnului de marți, acum într-o săptămână, marți seara, se deschide o lucrare de evangelizare anuală care va fi acolo și am un prieten care are un magazin second hand și zic, cum vinzi aici? Foarte simplu. Absolut toată lumea este invitată să intre. Cum adică toată lumea? Toată lumea. Cine are bani plătește și cine nu are bani plătim noi pentru el. Îl îmbrăcăm, îl încălțăm, îl trimitem acasă, pe el, toată familia lui, pentru școală, pentru tot ce trebuie. Absolut toată lumea. Lumea știe lucrul acesta. E adevărat că unor oameni le vine greu să creadă așa ceva, dar au parte de această experiență. Acesta e un fel de Jesus Market, adică acolo unde este invitat fiecare dintre noi și cum suntem invitați și în seara aceasta, locul în care oamenii devin cu adevărat egali. Pentru că Evanghelia este plasa aruncată asupra tuturor, de orice fel, de în orice națiune, neam și popor. Aș avea o întrebare. Azi dimineață noi am vorbit despre frumusețea lui Dumnezeu. Când a spus, voi face să treacă pe înaintea ta toată frumusețea numelui meu. Este o viață atât de frumoasă, numai să știi, doar să știi, că un Dumnezeu atât de bun și iubitor trăiește. Însă, cum se poate traduce acest nume frumos al lui Dumnezeu, îndelung răbdător, milostiv, își întinde bunătatea peste mii de neamuri de oameni? Cum se poate traduce așa ceva pe înțelesul nostru sau în practica vieții noastre de fiecare zi? Este un loc în Biblie unde avem traducerea acestui nume. Pe înțelesul și pe limbajul fiecăruia dintre noi, locul acesta este 1 Corinteni, capitolul 13. Acolo este traducerea acestui nume, a lui Dumnezeu. Oamenii se întreabă astăzi și discută cum s-a numit Dumnezeu, unde a fost numele, unii spun Jehova, unii spun altfel. Nu, numele lui Dumnezeu nu se cunoaște, nu-l cunoaște absolut nimeni. Nici cei ce pretind că-l cunosc, nici cei care fac mare tam-tam din așa ceva, ei nu cunosc numele lui Dumnezeu. Acest Yahweh sau Jehova este o construcție a noastră. Nu se cunosc decât cele patru consoane tetragrama și între ele noi am adăugat anumite vocale și a apărut numele acesta. Dar este creația noastră, nu este o revelație a lui Dumnezeu, numele meu este acesta. Ce suntem însă siguri, nu este cum îl cheamă pe Dumnezeu, ci cine este El. Dumnezeu este dragoste. Și spune Biblia, cine nu iubește, nu a cunoscut încă pe Dumnezeu. Nu e nicio problemă. Nu trebuie să se înspăimânte nimeni, nici la El în familie, nici în biserică, nici în societate. Sunt oameni care nu pot iubi. Ei sunt năpădiți de acest virus al egoismului teribil și ei nu pot să dea nici măcar simțăminte, nici măcar un zâmbet. Este și un trib, de fapt, cred în America de Sud, care nu-și dă o bună ziua unii altora și fiecare are o rețetă de mâncare de pâine proprie. De ce? Nimeni nu dă nimic la nimeni. De ce? Ei au o concepție că în clipa în care i-ai spus bună ziua vecinului tău, ziua nu mai poate să fie bună și pentru tine. E numai pentru vecinul tău. Și când i-ai dat rețeta de pâine, în clipa aceea ai pierdut-o. S-a terminat. Deci ei nu împart nimic absolut între ei. Seamănă cu un copil care a plecat din Suceava nu de mult timp spre America cu toată familia lui și la plecare când și-a luat la revedere de la familie, pastorul i-a spus și lui, dacă ai ceva de spus acum cu ocazia plecării, și a spus, da, am ceva de spus. Și s-a gândit el cu mintea lui plină de experiența vieții, s-a gândit așa ca un înțelept și a spus la microfon, vă rog frumos să învățați engleză pentru că eu când mă voi întoarce aici peste câtva timp n-o să mai știu română din cauza că trebuie să învăț engleză. Sunt oameni, când eram copil gândeam ca un copil. Sunt oameni care nu au darul acesta al dăruirii, al iubirii. Nu au. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Dacă nu-l dă Dumnezeu, darul ăsta nu-l are nimeni. Și atunci noi nu avem altceva de făcut decât să venim la Dumnezeu cu lucrul acesta și să-i spunem. Aș vrea să vă întreb acum că vreau să aduc un argument foarte serios pentru ceea ce vorbesc acum. Și vreau să vorbesc acum cu persoana care simte că nu poate să iubească. Și despre care lumea din jurul lui știe că nu poate să iubească. Ăsta este omul care nu poate să dea și chiar dacă se neacă săracul și vrei să-l scapi, trebuie să fii atent cum vorbești cu el ca să-l scoți de acolo. Că dacă îi cer mâna, el mai bine moare decât să-ți dea mâna. Dar dacă îi dai mâna, omul atunci prinde și iese. Știți voi povestea aceea, e foarte, foarte simplă. Vreau să aduc însă un argument foarte solid și serios în direcția aceasta al transformării sufletului nostru, dintr-o ființă rece și închisă și respingătoare, într-o ființă iubitoare și atractivă. Argumentul. Și voi o să-mi dați mie acest argument. Spuneți-mi și mie, ce știți despre poetul, despre compozitorul capitolului 13 din 1 Corinteni? Ce știți despre omul acesta? Ce fel de artist sensibil era omul acesta care a lăsat în urmă așa expresii și monumente ale iubirii exprimate în... Cine era omul ăsta? Pavel, deci. Aha. Și cu ce, de unde venea omul ăsta? Cum? De la picioarele lui Gamaliel. Probabil că o fi învățat el ceva și pe acolo, nu este exclus. Dar care era părerea oamenilor despre viața lui? Cum a descris un om al lui Dumnezeu? I-a descris unui înger viața omului acestuia. Nu discutau doi oameni între ei bârfind pe al treilea, ci un om vorbea cu un înger și i-a spus despre el, omul ăsta, Doamne, ferește așa ceva, nu știi cine este omul ăsta. Și Biblia a consemnat în dreptul lui, Saul sufla amenințare împotriva bisericii. A rămas un drum stropit cu sânge, din loc în loc, din mâna acestui zelot pentru datini. Eram în stare să vărs sânge de om pentru datini. Și sunt oameni din aceștia în fiecare denominațiune care sunt gata să verse sânge de om pentru datinile denominațiunii sau bisericii lui. Există astfel de oameni. Ei nu sunt oameni credincioși lui Dumnezeu care este iubire. Ei sunt credincioși partidului lor religios. Și sunt niște un fel de oameni al căror suflet a fost pietrificat complet, a pierdut orice fel de simțire față de cei din jurul lui. Oricine nu vede lucrurile ca el, pentru el nu există. Ați văzut cât de crud a vorbit Nebucadnețar când a ridicat chipul acela în câmpia dură. A spus, cine nu se închină chipului făcut de mine, va fi aruncat în cuptorul cu foc. Oricine nu se închine chipului făcut de mine. Cu ce diferă de acest Nebucadnețar, acest tiran sângeros? Cu ce diferă un religios dintre noi care îi impune oamenilor și spune dacă nu te închini chipului lui Dumnezeu, așa cum îți spun eu din clipa aceasta, vei fi aruncat în cuptorul cu foc, nu va fi mântuit unul și altul. Cu ce diferă tiranul acesta de tiranul acela? Cu nimic. Chiar cu nimic. Acesta este un sinucigaș care e în stare să verse și sângele altuia dacă nu vede așa cum vede el. Omul care a scris capitolul 13 din Corinteni era acest fel de om, care nu s-a dat înapoi de la niciun fel de atrocități. Mânat, spune el în epistola către Galateni, de un zel nebun pur și simplu pentru datinile strămoșești. El avea anumite păreri despre Iisus. Dacă ar fi fost să stea la masă cu cineva, să zicem cu un consiliu larg de oameni, în care să se discute despre Iisus, vă asigur că omul acesta ar fi pledat ca o fiară sălbatică, cu argumente inimaginabile, ar fi vorbit ca o mitralieră împotriva lui Iisus, aducea un milion de argumente că Iisus nu e Hristosul. Toate cărțile din lume care erau în mintea lui, tot ce învățase, tot zelul și pasiunea lui, le-ar fi pus în lucru ca să demonstreze că Iisus nu este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Toate au durat până în clipa în care s-a întâlnit cu autorul. În clipa în care s-a întâlnit cu autorul, s-a împlinit profeția lui care zice, în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. E destul să mă vadă cineva și în clipa aceea nu are niciun fel de întrebare. Singura lui întrebare a fost aceea, ordonați. Ce să fac? Unde să merg? Și Domnul i-a spus, merge acolo și de acolo începe apostolia lui. Pe un astfel de om l-a luat Dumnezeu din mijlocul. Ce însemnează ca un om să se întâlnească cu Dumnezeu? Ce însemnează să-și deschidă sufletul ca în inima lui să locuiască Iisus? Omul acesta este transformat în această fină creație a lui Dumnezeu, foarte fină, care spune că are grijă de biserica lui cum a avut-o doică de copiii ei, care este atât de sensibil încât le scrie oamenilor, copilașilor, le spune, celor care au alte păreri, le spune, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel și în ce nu, Dumnezeu va trimite lumină, nu vă temeți, cine m-a luminat pe mine te va lumina și pe tine, cine te-a luminat pe tine o să mă lumineze și pe mine. Aceasta este atmosfera în care lucrează El și în care creează ceea ce vom citi noi în această după-amiază, care e traducerea numelui Lui Dumnezeu în viața noastră. Ați văzut că în cartea Apocalipsei spune că pe fruntea lor este scris numele lui Dumnezeu. Nu o să umble nimeni, vă asigur eu, cu vreo etichetă sau cu vreo emblemă pe frunte ca să scrie numele lui Dumnezeu. Dar această expresie a cărții Apocalipsei pe frunte, mintea, însemnează că acolo va planta Dumnezeu ceea ce însemnează El, iubirea lui Dumnezeu. Pavel vorbește în acest capitol prin contrast și spune așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Rar vei găsi pe pământ o biserică sau o denominațiune care să nu se laude cu ceva anume, cu un specific al ei, pe care să nu-l aducă înaintea oamenilor și să-și mărturisească prin aceasta originalitatea, unicatul, sau uneori să pretindă exclusivitatea, ceea ce complică și mai mult situația. Rareori vei găsi așa ceva. Dar spune Pavel, dacă ar fi așa, să știi de toate, să vorbești ca Apollo sau ca îngerii, sau să... dacă ar fi toate acestea la un loc, dar îți lipsește dragostea, adică îți lipsește prezența lui Dumnezeu în suflet, nu ești altceva decât un instrument din acesta muzical, de care cineva se folosește și apoi le agață în cui. Asta e tot. Ești o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei, wow, dar n-am știut că e posibil așa ceva, frate. Un om să aibă darul prorociei și în același timp să fie mort în sufletul lui, n-are dragoste. Darul prorociei și chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința, sunt unii oameni informați până nu se mai poate. Dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, la rugăciunea lui se întâmplă lucruri extraordinare și n-aș avea dragoste, sunt nimic. Lipsește Dumnezeu de acolo. Unde este Dumnezeu prezent, este dragoste. Un singur lucru va conta în ziua aceea. Absolut un singur lucru. Un singur lucru contează astăzi. Toată religia imaginabilă, toată teologia din lume, totul se rezumă la aceste simple cuvinte. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceasta se cuprinde tot. ținta poruncii, ținta bisericii, ținta seminariilor, studiilor, teologiei din lumea întreagă este dragostea. Este să aducă pe oameni la dragoste. Dacă aceasta nu se întâmplă, cunoștința aceea nu are niciun fel de valoare. Aceasta este exprimată în termenii cei mai hotărâți aici în cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ai fi filantrop, nu? Cum ni s-a spus, dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, dacă mi-aș da trupul să fie ars martir, Domnule, da, și n-aș avea dragoste. Nu-mi folosește la nimic. Martir? Chiar dacă mi-aș da tot, chiar dacă... Nu-mi folosește la nimic. Lucrul asupra căruia trebuie să se concentreze sufletul nostru nu este corecta teologie, la care nu o să ajungem noi niciodată, pentru că nu e nimeni pe pământul acesta care să se poată lăuda că are tot adevărul. Tot adevărul are numai Dumnezeu din ceruri. Noi cunoaștem în parte și prorocim în parte. Eu într-o parte, tu într-o parte. Noi suntem părți ale marelui întreg. Chiar dacă cineva ar cunoaște toate aceste lucruri și n-ar avea dragoste, e nimic. Acesta e punctul asupra căruia trebuie să ne concentrăm noi. Acest lucru este traducerea numelui lui Dumnezeu în viața ta. Atunci ești tu martorul lui Dumnezeu pe pământul acesta, când în tine trăiește dragostea de Dumnezeu. Când copiii tăi întreabă așa cum a întrebat un copil mic pe mamă sa, care locuiește chiar în Loma Linda, în oraș cu noi, ascultau o povestire de la ea și a zis: mamă, Dumnezeu este tot așa de bun ca tine? Și mama, n-a știut, săraca, zice, m-a aruncat într-o situație, nici nu știam, mă bâlbâiam, nu știam ce să răspund, nu m-am așteptat în viața mea de la un copil pe care îl adormeam și spuneam o poveste, nimic altceva. S-a uitat la mine și m-a întrebat dacă Dumnezeu e tot așa de bun ca tine. Sigur că aceasta înțelege copilul când te privește. Înțelege cum este Dumnezeu, nu cum ești tu. Aceasta îi rămâne lui în suflet. Și când tu te manifesti cu el într-un fel sau altul, sau soțul, sau soția, sau noi în societatea aceasta, noi nu transmitem un mesaj despre noi înșine, ia uite ce om rău sau ia uite ce om bun, ci spune oamenii văzând faptele voastre bune vor slăvi imediat pe Dumnezeu. Oamenii văzând faptele voastre le vor înjura imediat de Dumnezeu. Toate lucrurile se sfârșesc la Dumnezeu. Dacă ar fi toată lumea după chipul tău, cum ar arăta lumea în care trăim? Dacă ar călca pe urmele tale desăvârșit copiii tăi, ar fi în tocmai ca tine, ai vrea să se întâmple lucrul acesta? Poate că da, sau poate că nu. Dar mi s-a părut cel mai important și frumos, așa cum pastorul Robinson, cel care s-a rugat pentru cele două celebre corăbii care au traversat pentru prima dată în America, Speedwell și Mayflower, pastorul Robinson s-a rugat pentru credincioșii care au urcat pe aceste corăbii. Și apropo, America a fost întemeiată de o bisericuță mică, vreau să vă spun. Toți oamenii care au urcat pe corăbii proveneau dintr-o adunare micuță. Ei sunt aceia prin care Dumnezeu a ridicat această națiune pe pământ, care a jucat și joacă un rol inimaginabil de mare. Și pastorul acesta a fost un adevărat pastor. Am luat exemplul lui, l-am pus la inimă și strig la Dumnezeu: ajută-mă să niciodată să nu uit ce a spus omul ăsta. Și omul acesta a spus așa la urcarea pe corabie. Atenție, le-a spus tuturor. Să nu mă ascultați sau să mă urmați mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Unde m-ați văzut că am călcat pe urma lui Hristos? Și voi să călcați pe urma lui Hristos. Unde nu am călcat, niciodată voi să nu urmați exemplul meu. Eu nu sunt un exemplu vrednic de urmat acolo unde nu am călcat pe urmele lui Hristos. Acesta ar trebui să fie cuvântul unui părinte către copiii lui. Să nu mă asculți în viață mai mult și să nu ai viața pe care am avut-o eu decât în măsura în care ai văzut că am ascultat de Domnul Hristos. Știu, calea aceasta a lui Dumnezeu pare slăbiciune. Noi suntem învățați cu eroi, cu oamenii bravi, curajoși, care au vrut predicile acestea cu dragostea, cu nu știu ce, pentru oamenii voinici și tari, par un fel de slăbiciune. Dar vreau să vă spun că nu există o armă în întreg universul, care să aibă puterea pe care o are arma aceasta a iubirii. Cu această armă a venit Dumnezeu aici, cu această armă ne-a eliberat El pe noi și aceasta este arma cu care am fost noi chemați să luptăm în viață. Martin Luther King spune, s-ar putea ca purtarea ta, dragostea ta față de vrăjmașul tău, totuși să nu facă pe vrăjmașul tău mai uman și mai bun la suflet. S-ar putea să fie așa. S-ar putea ca dragostea pe care o exprimi pentru omul de lângă tine să fie întoarsă înapoi cu ură sau cu dispreț. Este absolut posibil. Dar spune tot pastorul mai departe, Martin Luther spune, dar nu te descuraja. În timp ce nu a făcut pe vrăjmașul tău mai uman, te-a păzit pe tine ca nu cumva să ajungi la fel de crud și de rău cum a ajuns vrăjmașul tău, cum a ajuns omul acesta. Tu continuă să-L iubești cum ți-a poruncit Dumnezeu, ca să nu ajungi ca El. Vă amintiți că omul ăla care striga în Sodoma zi și noapte, omul acelui i s-a spus, Doamne, nu mai striga, nu vezi că nu te ascultă nimeni, nu vezi că lumea a hotărât să meargă pe un alt drum. Și l-a auzit în continuare strigând și strigând și într-o zi unul i-a spus, Doamne, de ce mai strigi, nu înțelegi că n-ascultă nimeni, nu? Și omul a spus, zice, strig ca nu cumva să ajung ca acești oameni. Voi continua să strig toată viața mea ca nu cumva să ajung ca acești oameni. De altfel, cuvintele lui s-au împlinit foarte curând. Este un lucru pe care scriitorul Oscar Wilde îl numește coșmarul vieții. Și coșmarul vieții este nu acela în care cineva îți face ție viața un coșmar. Acolo suferi vicisitudinile vieții pentru că ele sunt într-un fel sau altul naturale. A te îmbolnăvi, a avea un accident, a suferi o pierdere, deja e parte din viața noastră cotidiană. Nu acesta e coșmarul vieții. Coșmarul vieții este atunci când tu îți faci rău cu mâna ta ție și cu greu, teribil de greu te poți ierta atunci când răul n-a venit de la nimeni decât de la tine. Tu ți-ai făcut rău cu mâna ta. Și de altfel, niciodată diavolul nu va găsi un aliat mai bun împotriva sufletului tău decât propria ta persoană. Nimeni nu poate face slujba aceasta. Nimeni nu poate fi așa de eficient în distrugerea vieții tale decât propria ta persoană. Când ți-a corupt sufletul tău și te-a făcut să lupți împotriva ta însuți, așa cum spunea preotul din satul nostru, dumnealui era alcoolic și se prăbușea tot mai mult în ciroză. A murit în cele din urmă, la o vârstă tânără. Și unchiul meu îl ruga și spunea, părinte, nu mai bea, te nenorocești, te omor singur, părinte, te omor singur. Și părintele i-a spus unchiului meu, tită, venind de la Constantin, tită, eu sunt dușman pe viața mea. Și a sfârșit într-adevăr omorând viața aceea împotriva căreia a fost el dușman. Întrebarea de astăzi este, tu ești prieten cu tine însuți, tu îți dorești binele, cum poți să iubești tu pe altul dacă pe tine însuți te urăști? Cum poți să prețuiești pe cineva când pe tine te disprețuiești? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Dacă acest lucru are loc, noi confundăm această iubire a ființei noastre cu egoismul. Nu este, e departe de a fi egoism. Și am crezut că a neglija ființa noastră însemnează a-l iubi pe altul. Nu, exact ce faci cu propria ta ființă, aceea vei face și cu lumea care te înconjură. Și exact ce faci cu aproapele tău, cum procedezi cu relație, în aceeași relație ești cu Dumnezeu. Mai departe, Biblia aduce chiar un argument foarte serios. Dacă nu poți să iubești tu pe aproapele tău pe care îl vezi, cum poți să te minți, omule, că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi? Pe Dumnezeu nu-L poți iubi că nu L-ai văzut și nu-L cunoști vreodată. Dar pe El îl iubești în persoana copiilor Lui care sunt în jurul tău. Acolo este chipul Domnului Hristos în fiecare ființă în parte și în numele Lui și de dragul Lui și pentru El. Tu te porți cu această ființă, cu Dumnezeu în minte, exact cum te comporți cu copilul unei anumite persoane gândindu-te la părinții Lui. Te vei întâlni cu părinții Lui și ce vei spune sau care va fi situația. Continuă Pavel și descrie această viață spunând, dragostea este îndelung răbdătoare. Nu zice, m-am săturat, până aici am terminat. Nu, dragostea nu zice așa. Dragostea zice așa cum a scris Traian Dorz când era bătut de acest gardian și ținut dezbrăcat pe gheață ore întregi, până paralizat. El striga în rugăciunea lui nu despre gardianul de lângă el, ci striga la Dumnezeu: mărește-mi iubirea, Doamne! Păzește-mă să n-ajung cumva să urăsc pe omul ăsta de lângă mine. Mărește-mi iubirea, te rog. Și există și cântarea aceea superbă, cred că o știți. Mărește-mi iubirea, Doamne, o crește-mi iubirea, așa spune el. Pentru că lupta cea adevărată nu era aceea de a nu urâ pe omul acesta sau de a rămâne credincios într-o astfel de situație, ci era de a nu-ți pierde dragostea pentru dușmanul tău. Ea este îndelung răbdătoare, ea este plină de bunătate. Aceasta vorbește despre viața care a primit pe Iisus în ea. Aceasta este fața și chipul omului care trăiește viața veșnică și imediat o să vedem noi lucrul acesta. Ea este, nu pismuiește, nu, cum să invidiezi pe cineva? Cum să nu te bucuri de biruința cuiva? Unde e Domnul Hristos în tine? Unde vezi tu pe Domnul Hristos în fratele tău care a reușit într-o problemă sau alta când tu nu te bucuri de bucuria lui? Când ție ți se întunecă fața pentru că jertfa lui a fost primită și a ta nu? Unde este Domnul Hristos din viața ta? Unde este Iisus din persoana asta, din fața ta? Numai acolo se poate discuta de acest fel de dragoste. Ea nu se laudă, o, să-ți arăt cine sunt eu ca să te pun pe tine jos, să-ți demonstrezi cine... Dragostea nu face așa ceva. Dragostea nu se laudă, ci îl laudă pe altul, îl ridică, îl încurajează pe un altul de lângă ea. Și spune Biblia, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său. Ea totdeauna pune ceva pe masa aproapelui lui, nu-l pune pe aproapele lui pe masă ca să-l servească, fie prin bârfitorie, care este canibalism modern, fie prin exploatare, fie prin înșelăciune. Dragostea nu face așa ceva. Nu, ea nu are loc pentru așa. E o lume în care ea nu se simte bine, nu aparține acolo. Ea se ferește. Urechea setoasă de sânge e sete să mai audă ceva despre cineva. Urechea aceea sfințită cu sângele lui Hristos, ea nu suportă să audă lucrurile acestea și schimbă direcția subiectului. O, am auzit ceva despre persoana aceasta și am auzit ceva frumos, sigur. Și atunci imediat coboară temperatura aceea și se strică masa aceea cu prăjiturile bârfitorului care alunecă până în pântec, dar la urmă produc niște efecte groaznice. Dragostea nu face așa ceva. Aceasta este traducerea numelui lui Dumnezeu în viața noastră. Coșmarul vieții noastre este când noi refuzăm drumul acesta. Și noi credem că este un alt drum mai bun. Drumul pe care a mers lumea în general, în ură unul față de altul și în ură față de Dumnezeu. Și mai grav este atunci când vezi pe alții suferind din pricina ta și sufletul tău nu-și găsește pace cât trăiești tică undeva. Cineva a suferit, a eșuat din pricina ta. Undeva, cineva putea fi ajutat, puteai să-l ajuți pe omul acela, puteai să întinzi mâna și n-ai întins mâna. Nu i-ai făcut niciun rău, dar nici binele pe care puteai să-l faci, nu l-ai făcut. Fiindcă cine știe să facă un bine și nu-l face, omul acela face un păcat. Nu e nevoie să-i faci un rău cuiva. E nevoie să nu-i faci binele pe care ai putea să-l faci. Stă la dispoziția ta. Aș vrea să continuăm locul acesta încheind cu ceea ce Biblia spune cu privire la dragoste care nu se mânie. De ce te mânie? Care e ce vrei să obții prin faptul că te înfuri, te enervezi și zici acolo? Știi ce urât ești dacă te-ai vedea într-o poză, dacă te-ar poza unul? Zice, mai repede te întâlnești cu o ursoaică lipsită de puii ei decât cu unul de ăsta. Știi, e așa de fioros și de urât, zici că e pus pe... Cumva cred că mușchii feței se modifică, se schimbă, e un chip ciudat. Ar fi bun, ar fi foarte frumos dacă am avea câte o poză din asta fiecare, că nu-mi imaginez că n-am trecut pe aici, ca să vedem cum arătăm. Nu, dragostea nu face așa ceva, ea nu vrea să sperie pe nimeni. Argumentele ei nu sunt strigarea, orice mânie, orice strigare să piară din mijlocul vostru. Nu, omul acesta nu convinge prin regnete sau prin forță. Omul acesta convinge printr-un argument foarte sănătos. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu vezi tu lucrul ăsta? Dumnezeu nu aduce lumea la pocăință cu sperietori, cu iadul și cu plăgi și cu lucrurile de felul acesta. Nu, nu, nimeni nu s-a pocăit vreodată. Oricine s-a pocăit pe pământ, s-a pocăit pentru că dragostea lui Dumnezeu i-a muiat sufletul. Și dacă Dumnezeu a ales calea aceasta, trebuie să înțelegem că nu există o altă cale pe pământ. Indiferent ce aș avea de suferit din pricina aceasta, Dumnezeu știe că este calea pe care a mers Fiul lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați la același lucru, fiind aceasta singura metodă de a-ți păstra sufletul. Primejdia noastră cea mare este să devenim asemenea răului pe care îl suferim. Nenorocirea nu este suferința din partea răului. Nenorocirea este când ființa ta devine asemenea răului pe care îl suferi. Țipă el la tine, țip și tu la ai devenit ca el, gata, într-o clipă. Zice el, zici și tu. Nu. Răul nu poate fi biruit prin rău. Biblia spune, biruiește răul prin bine. E adevărat, iubirea nu produce, nu se detonează, nu produce explozii din acestea ale corpului să omoare oamenii în jurul ei. Iubirea nu face așa ceva. Ea este un susur blând și ea întotdeauna va lua sufletul tău și te va îndrepta, privește acolo, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Credința în Dumnezeu, dragii mei, nu este ceea ce noi credem a fi. Atenție, credința în Dumnezeu nu însemnează credința în existența lui Dumnezeu. Foarte, foarte cu totul greșit este lucrul acesta și să vă spun de ce. Dacă credința în Dumnezeu însemnează doar credința în existența lui Dumnezeu, atunci asta e credință de diavol. Diavolii au aceeași credință cu oamenii aceștia. Credința în Dumnezeu însemnează credința în iubirea lui Dumnezeu, nu în Dumnezeu, în existența lui Dumnezeu. Aceasta nu se îndoiesc nici diavol, nici oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul lui, pentru ca oricine crede. Ce să creadă? Ochii la mine, vă rog. Știu că e cald, știu că și eu am transpirat, dar am altă cam așa. Nu e problemă. Ochii la mine. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede. Păi, dar Satana nu crede în Dumnezeu. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Satana nu crede în Dumnezeu? Da sau nu? Da, Biblia spune, demonii cred și se înfioară. Este scris lucrul ăsta în Biblie. Păi dacă ar însemna credința în existența lui Dumnezeu, atunci diavolul va trăi, va avea viață veșnică, fericire de nu s-a mai pomenit. Dacă ar însemna lucrul ăsta. Dar nu însemnează aceasta. Credința în Dumnezeu însemnează credința în dragostea lui Dumnezeu. De unde știi că tu crezi în Dumnezeu? Care este semnul în viața ta că ai crezut în Dumnezeu? Cum? Semnul este că tu ai devenit o ființă iubitoare. Oricine crede că Dumnezeu este iubire, oricine credința nu este o atitudine intelectuală, este o putere care schimbă, transformă viața, ființa. Oricine crede că Dumnezeu este iubire, devine o ființă iubitoare. Cine nu iubește, spune Ioan, ziceți mai departe voi, n-a cunoscut pe Dumnezeu omul acesta. El predică despre Dumnezeu, dar nu înseamnă că îl cunoaște pe Dumnezeu. E cu totul altceva. Niciodată nu l-a văzut. Semnul că tu ai crezut, Ioan 3:16, oricine crede, ce să creadă? Că Dumnezeu a iubit lumea. Semnul că tu ai crezut că ești iubit de Dumnezeu constă în aceea că tu ai devenit o ființă iubitoare. Nu te mulțumi cu o concluzie din aceasta superficială, Doamne miluiește și așa mai departe. Nu. Mergea un capelan și cânta unui condamnat la moarte în Anglia. Îl duceau la ștreang dimineața înainte de revărsatul zorilor și mergea după el amețit capelanul și cânta pe nas acolo prohodul sau ce cânta, era anglican. Și condamnatul ăsta la moarte se întoarce înapoi la el și a spus, măi nene, matale, crezi ce cânti acolo, vre? Atunci s-a trezit și ăsta din somn, că era, nici nu știa, pe la jumatea strofei, pe unde era. Mata, crezi ce cânti acolo, măi frate? Păi dacă aș fi crezut așa ceva, Dacă ar fi fost Anglia acoperită cu cioburi de sticlă, mergeam în genunchi de la om la om, dacă aș fi crezut lucrurile acestea. Eu n-am putut să le cred și tu spui că le crezi. Ce fel de om, de oameni ar trebui să fiți voi dacă i-ar fi adevărat că voi ați crezut în Dumnezeu? A crede în Dumnezeu nu însemnează a crede în existența lui Dumnezeu, ci a crede că Dumnezeu a iubit lumea și lucrul acesta te transformă pe tine într-o ființă iubitoare. Aceasta înseamnă să porți numele lui Dumnezeu pe frunte. Așa scrie în cartea Apocalipsei. Acesta este semnul lui Dumnezeu pe fruntea noastră. O ființă care a fost transformată prin iubirea lui Dumnezeu într-o ființă iubitoare. E posibil să ascult toate predicile acestea și să nu se întâmple nimic cu mine? Da. E posibil să mă întâlnesc chiar cu Iisus? E posibil să am parte de toate binefacerile lui Dumnezeu, de iertarea tuturor păcatelor mele, de harul și bunătatea lui Dumnezeu și să rămână aceeași piatră seacă? E posibil lucrul ăsta? Da, e foarte posibil. I-a fost iertată datoria de 10.000 de talanți și a ieșit afară aceeași fiară care a fost înainte de a intra acolo. Și cum a ieșit, i-a pus mâna unui om în gât și a spus, dă-mi banii că dacă nu... Și l-a aruncat acolo. Și Domnul l-a chemat și i-a spus, nu, tu ai primit darurile lui Dumnezeu. De asta scrie aici în capitolul, dacă aș proroci, dacă aș face cu tare lucru, dacă aș minun să mut munții. Tu ai primit darurile lui Dumnezeu, dar n-ai lăsat dragostea lui Dumnezeu să coboare în viața ta, în fi mâna omul ăsta. Tu trebuia să te porți cu omul ăsta. Dacă într-adevăr ai fi înțeles și ai fi primit în viață dragostea lui Dumnezeu, ai fi înțeles ce stă în spatele iertării acesteia de 10.000 de talanți, dacă ai fi înțeles treaba aceasta, asta trebuia să te transforme. Trebuia să te întâlnești cu omul ăsta și să-ți spună omul, Doamne, iartă-mă, uite, încă nu am cum. Nu, vino încoace. Vino să te îmbrățișez. Ți-am iertat toată datoria, frățioare, și dacă mai fac rost de ceva, vin și îți mai aduc să te ajut. Ce s-a întâmplat cu tine, Doamne? Și soția omului ar fi spus, știi ceva, s-a întâlnit cu Iisus omul ăsta. Omul ăsta s-a întâlnit cu Iisus. Dar te poți întâlni cu Iisus, te poate ierta de 10.000 de talanți și totuși să pui mâna în gâtul aproape lui tău. Iubirea lui Dumnezeu este o putere care transformă ființa noastră. Și aceasta nu este altceva decât ceea ce descrie Pavel în versetul 8. Auziți ce spune cuvântul? Dragostea nu va pieri niciodată. Aceasta însemnează viață veșnică. Cât va trăi Dumnezeu, atât va trăi iubirea. Cât va trăi iubirea, atâta vor trăi pe pământ cei care au învățat iubirea de la Dumnezeu. Acești oameni se bucură de viață veșnică. Fie că mor la 20 de ani sau la 90 de ani, oamenii ăștia au trăit viața veșnică pe pământ, pentru că așa scrie Scriptura, dragostea nu va pieri niciodată. Aceasta este ținta spre care ne îndreptăm. Aceasta este traducerea numelui lui Dumnezeu în viața ta de fiecare zi. Nu trebuie să te frămânți sau să te înspăimânți dacă lucrurile arată diferit. Și sigur arată diferit. Sigur. Este cazul de făcut un singur lucru. Reforma, din care suntem și noi parte, astăzi protestantismul, a început de la descoperirea unui om, nu cu privire la păcatele papalității, așa cum sunt unii oameni cărora le este gura plină și viața plină numai de lucruri de felul acesta. Nu. Omul acela nu a descoperit fără de legile papalității, ci a descoperit fără de legea propriului său suflet. De acolo a pornit reforma. Martin Luther a venit înaintea confesorului său, părintele Staupitz, și a spus, părinte, păcatul meu cel greu, părinte, păcatul meu cel greu, eu nu iubesc pe Dumnezeu, părinte. Pe cum, domnul călugăr, ții toate posturile, toate rugăciunile, zi și noapte, până la miezul nopții, și se poate așa? Da, se poate așa ceva. Se poate să-ți dai chiar trupul să fie ars, se poate să dai toată pentru hrana săracilor, se poate să înveți toate cărțile din lume, se poate să ai toată credința din lume și să nu iubești pe Dumnezeu. O, noi suntem înspăimântați aici la biserică, dacă se aude de păcatul unuia sau altuia, wow, groaznic! Ați auzit ce s-a întâmplat? Pe când omul acesta a spus, păcatul meu cel greu este acesta. Nu iubesc pe Dumnezeu. Și părintele Ștropiț i-a recomandat să citească Noul Testament. Și a citit el textul acesta. Atât de mult a iubit Dumnezeu și atunci a crezut el în Dumnezeu. Nu când făcea slujbele acelea cu tot ce se întâmpla acolo. Aceea nu este credință în Dumnezeu. Nu venirea noastră la biserică, tot ce facem noi aici, aceasta nu este neapărat credință în Dumnezeu. Este sau nu este? Credința în Dumnezeu este transformarea ființei noastre într-o ființă iubitoare, în asemănarea lui Dumnezeu. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Acesta este semnul sigur și decisiv pe care îl va căuta Dumnezeu prin îngerii săi, pe care îi va trimite pe pământ să adune pe aleșii lui Dumnezeu. După un singur lucru se vor uita ei. În orice neam, seminție, limbă și norod de sub ceruri, după un singur lucru se vor uita ei, dacă pe chipul tău strălucește chipul lui Iisus. Asta este tot. El nu te va întreba ce religie ai avut, ci El te va întreba ce a făcut din tine religia pe care ai avut-o. În ce te-a transformat, ce ai devenit prin credința în care ai fost. Aș vrea să închei cu același text pe care l-am prezentat azi dimineață. 2 Tesaloniceni, capitolul 1. Când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi, cu ce se bucură sau cu ce se laudă, care e slava unui om pe pământ? Copiii lui. Ce fel de copii are? Acolo îi se bucură sufletul. Unde este suferința noastră cea mai mare? În dreptul copiilor noștri. Fie biruințele lor, fie înfrângerile lor, nu ne lasă indiferenți pe noi. Noi participăm la aceste lucruri din greu. Aici Dumnezeu este proslăvit în sfinții săi, ca oamenii văzând viața voastră să laude pe Dumnezeu și mai departe privit cu uimire în tot cei ce vor fi crezut, privit în ei, privit cu uimire în tine. Am amintit cu o ocazie precedentă la Atlanta, într-o predică pe care unii dintre voi ați ascultat-o, intitulată Icoana Părintelui Arsenie Boca, în care am arătat că părintele este acuzat și judecat datorită faptului că o icoană a Domnului Hristos are de fapt chipul lui. Și oamenii au spus, asta este idolatrie, să te pictezi pe tine și să spui că cu chipul lui Iisus. Nu este idolatrie, domnilor. El a înțeles ce însemnează ca Hristos să ia chip în tine. Iisus să trăiască sub chipul tău sau sub chipul tău sau al tău sau al meu. Acesta este mesajul de dincolo. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dumnezeu să ne dea această bucurie pe pământ de a trăi și de a încheia alergarea noastră în dragoste. Să trăiți în pace cu toți oamenii. Așa scrie Sfânta Scriptură. Nu neapărat ei cu voi. Dacă se poate, n-ar fi rău. Dar în ce mă privește, dinspre mine spre El, niciodată să nu mă îngăduie Dumnezeu să fie vreo umbră în sufletul meu. Dacă va fi nevoie de un transplant, dacă va fi nevoie de o transfuzie sau de ceva, să-mi ajute Dumnezeu să fiu gata. Închei prin a vă spune că dragostea îmbracă cele mai modeste forme, dar se manifestă în cele mai contrastante împrejurări. Am cunoscut în orașul Reading, Pennsylvania, un șofer pe o mașină de gunoi din orașul acela, care era coleg cu un român. Și românul mi-a spus, zice, dumneavoastră trebuie să vorbiți neapărat cu omul ăsta. Omul ăsta are de spus ceva. Și zic, dă-mi ocazia să mă întâlnesc cu el. Mi-a dat ocazia să mă întâlnesc cu omul ăla. Vă rog să mă ascultați foarte atent, pentru că tot ce am citit din Biblie nu are greutate în sufletul nostru, cât are greutate faptul că lucrul acesta s-a împlinit într-o viață de om. Sunt lucruri pe care noi nu reușim să le depășim și uităm că milioane de oameni au depășit acel lucru deja. Sunt lucruri care nu putem să le rezistăm noi și uităm că sunt milioane de oameni care au fost expuși aceleiași încercări și au rezistat cu bine. Am întâlnit pe omul ăsta, ne-am salutat. Domnule, am aflat că ai o istorie impresionantă. Pe mine mă interesează lucrurile acestea să le aud la prima mână, pentru că eu vorbesc în fața la multă lume și vreau să spun că am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele, știu de la mâna întâia lucrul acesta. Contează foarte mult. Da, zice el, mi-a spus colegul. Deci eu am fost căsătorit și am plecat cu cineva și am lăsat pe soția mea iarna cu 3 copii, fără de niciunele. Și atunci ea culca copiii, încuia ușa și pleca noaptea la servici. Sunt niște ierni infernale, n-ați văzut de când sunteți voi o iarnă de tip polar, cum se întâmplă în coridorul acela din Pennsylvania. Și pe iernile acelea, femeia aceea muncea noaptea, această mamă eroină, muncea noaptea și ziua îngrijea de 3 copii. Și dumnealui a plecat cu cineva. Lucrurile acestea care par a aduce un fel de satisfacție, știu eu, în viață, se lasă urmate de un potop de rele. Pentru că omul n-a învățat încă faptul că viața vine la pachet. Și în pachetul ăla se găsesc, e mai mult de un produs acolo. Sunt mai multe lucruri. Lui ar place să ia numai unul de acolo, dar trebuie să ia întreg pachetul. Asta este situația. Doamna aceea care a spart casa aceasta cu concursul acelui domn s-a îmbolnăvit grav de rinichi. Nu au avut asigurare medicală cu care să poată să meargă acolo și au revenit în orașul acesta de unde fugiseră, în orașul Reading, Pennsylvania. Au revenit acolo unde cunoștea un doctor. Au internat-o imediat, au spus că nivelul ureei în sânge este fatal de mare și că dacă nu va avea loc un transplant imediat, femeia aceasta nu are cum să supraviețuiască în următoarele 48 sau 52 de ore. Atât a calculat. Cumva, vestea aceasta a ajuns la urechea acestei doamne, mamă de 3 copii, părăsită în mijlocul iernii, această femeie trădată, această femeie tâlhărită de doamna aceea, care i-a spart casa, exact cum spune prorocul Natan către David, cât trăiau de frumos de ei acasă până nu a venit un călător. Și călătorul ăla a luat mielușaua omului și i-a tăiat-o. Și la fel s-a întâmplat cu femeia aceasta. Nu știu cum. Acestea sunt lucruri pe care numai îngerii le pot orchestra. Să ajungă o veste ca aceasta atât de secretă, să ajungă tocmai la cine? Tocmai la femeia aceasta. Și dânsa se prezintă la doctor foarte misterios, personal, și spune: domnul doctor, vreau să-mi faceți un test la rinichi. Și doctorul a spus: pentru ce? Zice: am pe cineva aici în spital care este pe patul de moarte și vreau să donez un rinichi dacă sunt compatibilă. Vă rog frumos să mă testați. Dânsa era de credință greco-ortodoxă. Doctorul i-a testat rinichiul și i-a spus: doamnă, o veste bună și una rea. Rinichiul este compatibil. Dacă sunteți de acord, pot să vă operez imediat. Deci este foarte urgent. A fost dusă pe masa de operație, i-a fost scos un rinichi. Este o operație cumplită aceasta. A fost dus imediat în celălalt salon sub promisiunea secretului total. Domnul doctor, niciodată nu trebuie să menționați de unde provine acest rinichi. Pacienta nu trebuie să știe niciodată de unde. Doctorul a promis și a ținut cuvântul. N-a durat mult însă. A dus rinichi acolo și femeia a revenit din nou la viață. Cea care era pe patul de moarte. Și bineînțeles că așa ceea ce și tu și eu aș face, a insistat teribil: vă rog, spuneți-mi cine a donat rinichiul acesta. Cine a donat rinichiul acesta? Doamne, este un donator anonim. Și atunci, după spusele acestui domn, dânsul a spus, zice, odată a fulgerat-o gândul. Și a zis: nu cumva. Și așa a fost. Așa ne-a învățat Dumnezeu să trăim. Nu știu dacă tu ai o să ai ocazia să donezi un rinichi. Poate că nu. Poate că doar să donezi o vorbă bună sau un bună ziua cuiva căruia nu i-ai dat bună ziua de mult. Dacă donezi un bună ziua, e lucru mare, să știi. Începem de la lucruri mici și mărunte. Dar ceea ce ne-a spus Dumnezeu, nu o să trăim. Acestea nu sunt bazme meșteșugite alcătuite, ci ele se numesc viața veșnică. Dumnezeu să ne dea această viață veșnică astăzi și acum. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că nu ne-ai lăsat fără speranță într-o lume care zace în cel rău și cu o fire ca aceasta noastră născută în păcat și în fără de lege, ci ne-a adus promisiunea eliberării de rău, de ură, de neadevăr, de întuneric, pentru că Tu, Doamne Iisuse, Te-ai arătat ca fiind lumina lumii în viața și sufletele noastre. Dă-ne această credință în Dumnezeu, care crede că El a iubit lumea și ne-a iubit pe noi și transformă ființa noastră, Doamne, în asemănarea chipului Tău. Doamne, nu există pe pământ cale sau mijloc care vreodată ar putea să facă pentru ființa noastră așa ceva. Dar Tu ești acela care ai promis că vei lua din pieptul nostru inima aceasta firească și vei pune pe cea dumnezeiască. Te rugăm, Doamne Iisuse, în numele iubirii Tale pentru oameni, în numele iubirii pe care Tu ne-ai predat-o nouă despre Tatăl, să împlinești lucrul acesta cu fiecare dintre noi, cu fiecare familie în parte, cu această adunare iubită și cu toți cei care și-au pus încrederea în Tine, fie că Te cunosc, fie că nu Te cunosc. Rămână harul Tău peste noi toți. Amin. Să luăm loc.